Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, morda ste nas spremljali včeraj pri naših oglašanjih iz gradu Gornja Radgona. No, zdaj z nami znova gospod Samo Tuš, ki je oskrbnik gradu Agata, pozdravljeni.
Dobar dan še enkrat.
Včeraj smo imeli tudi priložnost spoznati lastnika, gospoda Milana Hercoga. Samo Tuš, prav pa je, da znova obudimo vendarle zgodovino, to preteklost, bogato preteklost gradu Agata. Kako daleč lahko sežemo?
Ja, zgodovina gradu Agata seže pravzaprav v 12. stoletje, kjer se omenjajo prvi zapisi, da se je začela gradnja te zgradbe. Graditi jo je začel slovenski plemič Ratigoj. In ta potem plemiču zagotovo pride tudi ime Radgona Radkesburg. Potem je pa bilo zelo veliko različnih lastnikov. Ta grad ni bil neki posebna bleščeča zadeva, takrat na začetku v zgodovini, ampak je to bila utrdba, ki je služila ljudem, da so se pač skrili v tesni povezavi z mestom na drugi strani Mure. Takrat je seveda bilo to vse eno ozemlje, en teritorij pod enimi vladarji vedno in neka legenda pravi, da bi naj celo od gradu proti v Radkesburg potekal en podzemni hodnik, česar seveda nismo našli, niti nismo resnici na ljubo posebej iskali tega. Je pa res, da je v sosednjem Radkesburgu en lokal, ki se mu reče Türkenloch, se pravi turška luknja. In tam so ena vrata železna in od tam bi naj bil izhod iz gradu. Potem je seveda grad stoletja dolgo kljuboval razno raznim in turškim vdorom in vsem mogočim peripetijam, tudi vremenskim neprilikam. Zvrstili pa so se lastniki, celo Matija Korvin je bil določen čas tu lastnik, potem je bila tukaj tudi krška škofija, potem Oton četrti, skratka, zelo veliko družina Štubenberg, recimo, ki je imela nekaj časa grad Vurbek tudi in pa seveda Herberštajni, ki pa zanimivo tu niso bili, ne vem koliko časa, mogoče slabih 100 let, so pa pustili kar en svoj pečat Herberštajni tukaj. Skrbeli so seveda zgledno za njega in mislim, da je bil okrog leta 1760 tujem potres. Notranji del gradu, te arkade, ki so danes zidane, so bile prej lesene, to je pogorelo in takratni lastnik Leopold Herberštajn je dal arkade zgraditi, nadomestiti lesene pogorele arkade z zidanimi. Bilo je pa to v istem času, ko so v sosednjem Radkesburgu delali eno zgradbo Cenerhaus. Je to delal en italijanski arhitekt in on je za tega Leopolda tudi naredil načrte za te arkade zune. Tako da se tu meša seveda 12. stoletje z 17. in vse skupaj. Nasploh nekateri danes tudi, bom zdaj malo rekel, nekatere pristojne službe mešajo ene pojme. Veste, grad je sicer ena zgradba, ki je, mi rečemo, ali pa ljudje rečejo, iz nežive snovi narejena, se pravi kamenje, omet, ne vem, kar je še vse notri, pa to ni res. Grad je vedno in povsod ena živa tvorba. Vsak tisti, ki živi v gradu, določena družina ali neko obdobje, prebivalci dajajo temu poslopju neki svoj pečat, puščajo neke sledove in tu se ne da reči, to je pa 12. stoletje, to je pa 15. To so neumnosti. Ker če rečemo, da se je grad začel graditi 12. stoletju, potem bi na nekaterih odprtinah, kjer so danes okna iz secesije, recimo morala biti gori zabita svinjska koža. Ne? Tako da dosti krat, pa ne bi jaz rad bil sodnik nekih strokovnjakov, ki so za to seveda poklicani, pa te stvari počnejo, ampak se mi zdi, da tudi zaradi tega veliko objektov pri nas propada, zaradi napačnega pristopa. Ne, ker hoče nekdo vse, da bi bilo 100% točno natanko tako obnovljeno, kot je bilo enkrat, pa to ne gre. Recimo, smo se sprehajali zgoraj po teh hodnikih, tu, ki so danes vrata, so bile pravzaprav kurišča pred dobrimi sto leti, ker so bile lončene peči iz notranje strani in se je od zunaj kurlo, da ni zaudarjalo v prostorih, verjetno zaradi tega. Grad je pa tako ali tako bil koridorno povezan iz sobe v sobo prej, ampak to vse danes nazaj v prvotno stanje delati, mislim, da nima popolnoma nobenega smisla.
Ste zadovoljni z obiskom oziroma kako povabiti tudi ljudi iz ostalih krajev naše domovine, da bi začeli odkrivati tudi to vrstno dediščino, predvsem pa, kot ste rekli, da bi našli smisel tudi v sodobnem času, da se ljudje zavedamo, da če tega ne bi bilo, tudi ne bi bilo naše preteklosti. Skratka, to je del naših korenin.
Seveda je to del naših korenin in moram reči, da zadnje čase jaz opažam, da kar ljudje, Slovenci so kar začeli raziskovati svojo domovino, bom rekel. Mene je včasih sram, jaz vam povem, da sem bil samo enkrat v Beli krajini. Ne? In ko gledam včasih kake stvari danes po internetu, pa to si mislim, madonca, pa kaj pa jaz razmišljam, pa bi si vzel enkrat čas, pa bi naredil enodnevni izlet. In recimo opažamo, da prihajajo ljudje predvsem iz Primorske, pridejo tukaj ali so v kakih zdraviliščih tukaj, pa si ogledajo, tako da tu je že en pozitivni premik, ki je kar hvale vreden. Potem seveda tudi skupine se že nekak, imamo večkrat avtobusne skupine, ki se pridejo ogledati razno razna društva, turisti. Največ pa imamo mi obiskovalca iz sosednje Avstrije. V sosednji Avstriji je drugo največje zdravilišče njihove zavarovalnice zdravstvene in tu oni imajo v tem obmejnem področju, ne boste verjeli, okrog milijon nočitev že. Gromozanska številka, ki jaz vedno pravim, da je mi ne znamo izkoristiti. Ne? Če malo po procenti gledamo, pa bi samo 10% vzeli vsakemu 10 evrov, je to taka številka, da Bog pomaga. Ne? Zdaj pa ta naš grad, ki je požrl, jaz mislim, da čez palec rečem, pa vem, kaj govorim. Med 10 in 11 milijonov evrov je verjetno Herzog zažgal, če rečemo po domače, ali pa vložil v ta grad, to se nikoli ne bo njemu povrnilo. Ne? Če ravno je najemnik za 99 let, pa jaz dosti krat rečem, da potem prevzamem jaz za 50 let, pol pa dobi slovenska država to nazaj. Še vedno mora Herzog nekaj sofinancirati, da ta zadeva živi, da ne, zopet ne propada. Če vam samo povem, da danes da je treba tako staro poslopje kompletno kuriti, ker če ne segrevaš tega, gre nazaj vlaga, to so pač neke fizikalne zakonitosti, proti katerim ne morejo nobeni sodobni materiali nič, to je preprosto usoda.
Zato je pa toliko bolj pomembno, da ne kažemo s prstom vedno na druge. Človek mora najprej poskrbeti, da sam izkaže zanimanje in kar lahko posameznik naredi je to, da se zaveda pomena dediščine, da ji daje svojo pozornost, si vsaj vzame nekaj časa za to, da odkrije, spozna in to tudi obišče si ugleda. Na tem mestu mogoče gospod Samo Tuš ob sklepu se bova čez teden dni zdova skupaj, ker grad Agata ima bogato zgodbo, marsikaj lahko razkrije. Povejva še enkrat znova, kdaj se lahko tu oglasimo, kaj bodo naši poslušalci tu videli, spoznali, kdaj je mogoče celo na hodnikih srečali gospoda Milana?
Milan pride skoraj vsak mesec domov, tukaj ima on v pritličju spodaj svoj apartma, mogoče ne bo kdo verjel, ampak ravno tako čisti se sa po gradu, kakor vsi od nas tu vemo, da tu vsak mora vse delati, to je ena stvar. Ljudje, ki pridejo sem v Radgonom, si tu res lahko gledajo dediščino, kot ste rekli, vsaki dan je odprto med 10 in 17 uro, ponedeljek, torek včasih ne, zdaj tudi, če je slabo vreme, pa dež, pa vse skupaj je pač tak, nimamo mi zdaj ves dan odprto, če vidimo, da žive duše ni nikjer, se nekak prilagajamo obiskovalcem, da se nas najti na internetu, na našo telefonsko številko se da naročiti obisk. Ste me pa malo potegljeni prej za jezik, ko ste, mislim, bom odreagiral, ko ste rekli o naši dediščini, pa o tem, da se ljudje zdaj veliko zanimajo. Jaz mislim, da bomo na tem morali vsi skupaj malo več delati. Ljudje se mi zdi, da so že pozabili, kaj je dediščina, kaj je domovina, kdo sploh smo, kam spadamo in kaj bi radi. In, jaz se tudi malo z glasbo ukvarjam in bi včasih apeliral na nekatere naše državljane, da bi mogoče še tudi kako slovensko glasbo poleg kake tuje poslušali, pa se ob tem prijetno zabavali, kar seveda ni težko.
Hvala lepa, čez teden dni pa nadaljujeva s tem pogovorom.
Vredo, hvala tudi vam in prisrčno dobrodošli na gradu v Gornji Radgoni.
Zakladi naše dediščine.